Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Pellegrini získava politickú podporu, Korčok zase zvoláva ľudí na námestia, dvaja kandidáti na prezidenta sú pred druhým kolom v rozbehnutej kampani. Dočkame sa aj jasnej podpory zo strany Štefana Harabina, otázka na politologičku Anetu Világi. Vítejte v relácii Doslova.
Ďakujem a dobrý deň.
Pani Világi, tak Štefan Harabin poprel, že by vyjadril jasnú podporu Petrovi Pellegrinimu. Urobil tak ale Miroslav Jureňa v mene Štefana Harabina, ktorý povedal, že z jeho strany to bola skôr nejaká partizánčina. Tak dočkáme sa toho, že aj Štefan Harabin vyjadri jasnú podporu Petrovi Pellegrinimu?
V tomto prípade si myslím, že Štefan Harabin mal pravdu, pretože počas volebnej noci, keď sa ho pýtali vyslovene na túto otázku, tak to nebola jasná podpora Petrovi Pellegrinimu. Skôr hovoril o kandidátovi, ktorý má programovo bližšie k tomu, čo vlastne počas predvolebnej kampane hlásal aj Štefan Harabin. A áno, vyšlo to vlastne analyticky, to vyšlo ako podpora pre Petra Pellegriniho, ale on sa priamo takto nevyjadril. A pokiaľ ide o tú partizánčinu, samozrejme toto si musí Štefan Harabin vyriešiť ako keby dovnútra svojho tímu. Nemyslím si, že by on osobne priamo a vlastne naplno vyjadril podporu konkrétne pre Petra Pellegriniho. A toto moje vyjadrenie vychádza z takých tých spôsobenia Štefana Harabina vlastne v tých predchádzajúcich mesiacoch a rokoch, kde voči iným politickým lídrom sa on zvykne teda vyjadrovať skôr negatívne, pokiaľ ide o ľudí, ktorí majú možno, že umiernenejšie postavenie alebo umiernenejšie názory.
Alebo liberálnejšie.
A pokiaľ ide o Petra Pellegriniho konkrétne, tak tam naozaj on ho viackrát kritizoval, nepovažoval ho za dobrého kandidáta. Myslím si, že taká tá konzistentnosť v tomto je aj pre neho, aj pre jeho voličov dôležitá.
Zaujímavé, ako to teda pán Jureňa pochopil a ako to teda interpretoval v mene Štefana Harabina. Mne pritom napadlo len jedno, že teda vyjadri podporu tomu kandidátovi, ktorý bude súzniť s jeho programom, teda s programom Štefana Harabina. A to by asi nebol Peter Pellegrini preto, lebo veď v programovom vyhlásení vlády sa podpísal pod to naše zahranično-politické smerovanie, ukotvenie napríklad v NATO, a Štefan Harabin otvorene celý čas počas kampane hovoril, že on je za vystúpenie z NATO a že to by bola jeho agenda, keby sa stal prezidentom.
Áno, ale mali by sme rozlišovať medzi kandidátom na prezidenta Petrom Pellegrinim a vládnou koalíciou. A paradoxne práve Štefan Harabin s podporou vládnej koalície nemá problém. Dokonca aj viackrát hovoril, že ak by tá vládna koalícia postavila možno že iného kandidáta, a napríklad Roberta Fica, že bolo by to aj pre neho osobne priateľnejšie. Pokiaľ ide práve o tú zahraničnú politickú orientáciu, tak naozaj tam ten Peter Pellegrini ako zosobnenie, alebo ten človek, ktorý v mene Hlasu dlhodobo hovoril o tom, že je potrebné, aby Slovensko nemenilo svoju zahraničnú politickú orientáciu, môže byť pre neho veľkou prekážkou, a taká tá nekonzistentnosť práve Petra Pellegriniho, pretože on až v poslednom období naozaj až tesne vlastne pred tým prvým kolom začal používať práve tú retoriku, ktorá je oveľa kritickejšia voči Západu, kritickejšia aj voči NATO.
Je to ťah na voličov? Alebo čím si to vysvetľujete?
Samozrejme, keďže potrebuje vlastne osloviť voličov a vymedziť sa voči Ivanovi Korčokovi, tak toto je tá oblasť, kde môže predsa ponúknuť niečo iné než Ivan Korčok. Tam vieme, že pri Korčokovi tá zmena, práve pokiaľ ide o smerovanie zahranično-politické Slovenska, nebude a bola by úplne, úplne neuveriteľná. Takže toto je niečo, čo určite nebude v rámci tej kampane môcť byť uplatnené.
Hovoríte, že by to bolo v prípade Ivana Korčoka neuveriteľné. V prípade Petra Pellegriniho je to viac uveriteľné?
No ono je to uveriteľné viac kvôli tomu, pretože Peter Pellegrini ako politik alebo politická osobnosť má svoje názory, môže ich reprezentovať. Aj strana Hlas môže s nejakými názormi vstupovať do tej volebnej arény a súťažiť o voliča, byť práve tou umiernenou ako keby stredovou stranou alebo takto sa prezentovať, ale zároveň je súčasťou vládnej koalície. Ona je súčasťou tej vládnej koalície už 6 mesiacov a videli sme, že v rámci nej sa nejakým zásadným spôsobom voči tomu nevyhraňovala. A teda myslím teraz voči niektorým krokom vlády v rámci zahraničnej politiky alebo koaličných partnerov v rámci zahraničnej politiky. A práve táto ako keby dvojkoľajnosť a dvojtvárnosť môže rozprávať k iným publikám v rámci podporovateľov Petra Pellegriniho.
A je to prozápadný človek Peter Pellegrini?
Ak sa pozrieme na neho ako na politika, na jeho vystupovanie, ak si napríklad vezmeme v úvahu to, ako pôsobil v roli premiéra, keď vlastne bol premiérom tejto krajiny, tak z toho jasne vyplývalo, že to prozápadné, tá prozápadná orientácia mu je blízka, cíti sa v nej dobre a ja osobne som nemala nejaké pochybnosti o autenticite toho, že sa cítil byť prozápadným politikom a zároveň aj Slovensko videl práve v tejto časti sveta a o vyznávaní týchto hodnôt. Takže pre mňa osobne skôr práve tá jeho prozápadná orientácia by bola k nemu ako k politikovi bližšie, než práve opačná.
Poďme ešte Kristianovi Forovi, lebo ten vyjadril teda podporu Petrovi Pellegrinimu. Je treba ale povedať, že podľa člena predsedníctva strany, pána Sabolča, to je iba jeho vyjadrenie, nie vyjadrenie strany. On dokonca kritizuje, že pán Foro nedodržal to, na čom sa cez víkend predsedníctvo dohodlo, a to, že bude rokovať s obidvomi kandidátmi a až potom sa strana rozhodne, ako bude ďalej postupovať. Tak aká je to podpora, keď pán Foro sa teda postaví na tlačovú konferenciu a strana ako taká celá, ako jeden celok, s tým vlastne nesúhlasila?
Áno. No, to, čo vlastne komunikačne, ako to už podal aj samotný pán Pellegrini a vlastne ako sa to snažil aj iní predstavitelia odkomunikovať, je, že naozaj išlo o individuálnu podporu Kristiana Foro ako človeka, ktorý získal tie preferenčné hlasy alebo tie hlasy v prvom kole volieb, nie celkovo celej aliancie. A pokiaľ vlastne ide o toto nedorozumenie alebo o takéto spory, vnútorné spory v rámci aliancie, pokiaľ ide o vyjadrenie podpory pre Petra Pellegriniho. Ono to vlastne ide v súlade s tým, ako sme mali možnosť pozorovať ten vývoj na politickej scéne pri maďarských menšinových stranách na Slovensku aj pred samotnými parlamentnými voľbami, kde tie trenice alebo vlastne vôbec dišputy o tom, či ísť a byť silou, ktorá sa zásadne vyhraní voči Robertovi Ficovi a tým, ktorí dnes reprezentujú, predstavujú vládnu koalíciu, alebo naopak bude nejakou stranou, ktorá sa neprikloní na žiadnu z tých strán, tých dvoch táborov. A taktiež aj samotné postavenie reprezentantov maďarskej menšiny voči vládnej Fidesz v susednom Maďarsku. Toto boli tie trenice, ktoré vlastne aj trieštili to zjednotenie maďarských politických síl. My sme videli, že Maďarské fórum ako jedna z politických strán, ktorá rokovala o prípadnom vstupe do aliancie, si túto postavila červené línie a v rámci tejto aliancie neboli vlastne schopní sa zjednotiť a preklenúť tejto rozpory. Takže aj dnes toto ide ako keby v súlade s týmito odlišnými názormi, ktoré v samotnej aliancii sú.
Pán Mózes Sabolč ale povedal, zodpovední ľudia takto nehazardujú s budúcnosťou strany ani s maďarskou komunitou. V mene Maďarskej aliance sa ospravedlňujem všetkým Maďarom. On to doslova teda napísal takto. Toto je prekvapivý krok podľa vás zo strany Kristiana Fora, že si proste nepočkal, lebo ako predseda strany ja úplne rozumiem, že prezidentský kandidát, ale ako predseda strany predsa má zodpovednosť aj za stranu.
Ako predseda strany by mal a v tomto prípade ja zase chápem aj to vyjadrenie jeho spolustraníkov z predsedníctva, ktorí keď sa vlastne pozrú na to, ako vyzerá podpora pre jednotlivých prezidentských kandidátov v ich medzi ich voličmi, tak vidia, že tiež to nie je jednoznačné a oni potrebujú tiež komunikovať vlastne s oboma alebo teda so všetkými tými svojimi potenciálnymi voličmi. To, čo si najmenej môžu dovoliť v dnešnej dobe, je trieštiť tie hlasy ďalej. Čo to znamená, že štiepiť vlastne maďarskú menšinu pozdĺž rôznych konfliktných línií a toto by predstavovalo jednu z nich.
No, nadviažem na to, čo hovoríte, lebo od začiatku sa Ivan Korčok snaží komunikovať aj teda s maďarskou menšinou, tak ako to podľa vás v druhom kole dopadne v južných okresoch?
To vám neviem odhadnúť a neviem to kvôli tomu, lebo tie modely, ktoré my vlastne máme štatistické, alebo tie, ktoré ja poznám, tak hovoria o tom, že tí podporovatelia, ktorí volili v prvom kole práve Kristiána Foroa ako tú primárnu osobu, ktorú chceli voliť, možno práve z hľadiska nejakej identity, ako príslušníci maďarskej menšiny, tak v tom druhom kole by zvažujú tú svoju podporu a časť z nich by dala podporu Korčokovi, časť z nich Pellegrinimu. Ale tieto časti sú ako keby úplne takmer identické. To znamená, že tretina a tretina a potom tam máme ďalšiu tretinu a tá vlastne nevie. Jednoducho zatiaľ nie je rozhodnutá alebo nevie zatiaľ posúdiť, je nerozhodná, komu z nich dvoch by mala vyjadriť tú svoju podporu.
Čiže je možné, že časť tých ľudí proste ostane doma?
Časť môže ostať doma, samozrejme, lebo žiadny z týchto kandidátov nemusí byť pre nich ten priateľný. A pre časť z nich to bude možno naozaj závisieť od toho, ako bude prebiehať tá kampaň, ktorá vlastne už začala a pár dní ešte na ňu máme a potom príde to druhé kolo. Čiže kľudne vlastne vedia vyhodnotiť aj samotný priebeh tej kampane a naozaj nechať sa a presvedčiť výkonom jednotlivých kandidátov.
Keď sme už pri tej kampani, vyostruje sa, je tá moja otázka, a zacitujem možno teda vyjadrenie premiéra. Teraz už nejde o guľbočky, ide o to, či na čele štátu bude vojnový štváč, ako pán Korčok, alebo umiernený Pellegrini. Vojnový štváč, naozaj veľmi silné slova z úst premiéra Roberta Fica, tak preto tá moja otázka, či sa tá kampaň proste už vyostrila.
Tak vlastne hneď v tú volebnú noc bolo jasné, že vstupujeme do ďalšej fázy. Navyše s tým výsledkom, aký bol, tak bolo možné očakávať, že tá kampaň bude musieť byť pritvrdená, bude musieť sa viesť v inom tóne, než sa viedla doteraz. A práve ten tým Petra Pellegriniho bude musieť zmeniť tú svoju taktiku a stratégiu, tak, aby vlastne nielen začal sa ostrejšie vyhraňovať voči Ivanovi Korčokovi, ale práve tou stratégiou a spôsobom politickej komunikácie v tom druhom kole bol schopný osloviť aj tých voličov, ktorí sú predsa len radikálnejší a potrebujú alebo očakávajú možno, že razantnejší prístup v tej politike, pretože už počas volebnej noci Peter Pellegrini naznačil, že bude mať záujem o voličov Štefana Harabina, ale aj tých, ktorí jednoducho ostali doma, pretože necítili nejaké mobilizačné impulzy práve tým, aká tá mdlá kampaň bola pred prezidentskými voľbami, pred tým prvým kolom. Takže toto sa dalo očakávať a to, čo sme vlastne už v rámci tej predvolebnej noci alebo volebnej noci spomínali, bolo tiež to, že očakávame, že práve tí ďalší aktéri a hlavne zo strán vlastne vládnej koalície tú kampaň Petra Pellegriniho okorenia v zmysle toho, že budú práve oni tí, ktorí agresívnejšie vystúpia a v podstate budú hovoriť ako keby za Petra Pellegriniho, používať oveľa expresívnejší jazyk a vlastne tá orientácia tej kampane pôjde práve na znevaženie alebo teda na podrytie legitimity autority Ivana Korčoka. A zatiaľ, čo Peter Pellegrini bude môcť v rámci toho svojho prejavu naďalej pôsobiť kultivovanejšie.
Ono a odvolávať to súčte, sa na ten svoj slogan Ľudia si už zaslúžia pokoj.
Áno, ono to v súčte vlastne stále je celá tá kampaň ako celok, ktorá je vedená jedným kandidátom voči tomu druhému, ale nie je len jedinou osobou, a to je osoba toho kandidáta, ale vlastne celým tým tímom, ktorý stojí za ním, podporovateľa alebo odporci.
Do tohto spadá aj Bezpečnostná rada, zvolenie Bezpečnostnej rady, lebo bol na nej Peter Pellegrini, nie je to bežné, nie je členom Bezpečnostnej rady, predseda parlamentu, ale z titulu svojej funkcie sa môže samozrejme na takejto rade zúčastniť, ale tesne po voľbách, on sa teda objavuje na tlačových konferenciách svojich ministrov a podobne. Takže toto bolo tiež súčasťou kampane?
No, v rámci svojich vyjadrení, mediálnych vyjadrení, čiže nebude to niečo, čo ja vkladám Petrovi Pellegrinimi do úst, ale je to niečo, čo on sám v rámci tých vyjadrení v podstate priznal a uznal, je, že postavenie sa alebo vlastne vystupovanie spolu s ministrami hlasu považuje za úplne legitímnu súčasť boja a predvolebnej kampane pred druhým kolom volieb a chce ňou vlastne zadokladovať odpočet toho, čo on a jeho strana vlastne v rámci vládnej koalície robia a nie len čo sľubuje. Čiže on to takto zaramcoval ako niečo, čo je úplne prirodzené, je to bežné, vyplýva to z jeho funkcie, má na to ako keby právo a nárok a mieni to aj využívať a nemieni sa vôbec skrývať, že je to niečo, čo ako nástroj využíva. Mm-hmm. Takže nemusíme my špekulovať o tom, či to mohlo alebo nemohlo byť kampaňou, ale môžeme vychádzať z toho, ako to vlastne už on sám priznal a podal.
Mm-hmm. Aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte a úplne rešpektujem to, čo povedal Peter Pellegrini, lebo má pravdu, on proste z titulu svojej funkcie logicky môže ísť na takéto tlačové konferencie, ale predsa len zvolenie Bezpečnostnej rady štátu, nie je to trochu už prekročenie čiary, ak toto by bolo súčasťou kampane?
Ak sa bavíme o tom, že tá Bezpečnostná rada bola zvolaná len kvôli tomu, aby sa Peter Pellegrini mohol na tlačovej besede vlastne objaviť bok po boku s ostatnými členmi Bezpečnostnej rady, tak chápem, kam tá vaša výčitka vlastne smeruje. A pokiaľ sa bavíme o tom, že existovali nejaké pádne dôvody na to, aby tá Bezpečnostná rada naozaj bola zvolaná, tak to je už druhá vec a že tú situáciu využil Peter Pellegrini, tak to by potom samozrejme, že bola úplne ako keby iná poloha toho problému. Ja si nedovolím posudzovať v tejto chvíli to, či vlastne mali, nemali dostatočné informácie na to, aby Bezpečnostnú radu zvolávali alebo nezvolávali. Predsa len nemám prístup k tým informáciám, ktoré majú bezpečnostné zložky. Ono to vyzerá naozaj ako z toho, čo bolo publikované, aj kvôli čomu bola zvolaná, aj o akého človeka išlo, toho potenciálneho teroristu, že to bolo možno, že trošku ako keby prehnané gesto a hlavne to časovanie, ktoré vlastne nie je to nejaká novinka, ktorá by bola pre tie bezpečnostné zložky zrazu horúcim zemiakom, ktorý potrebujú riešiť. Tak ja chápem, že sa to v rámci tej novinárskej obci podáva ako nejaká politická hra, ale nerada by som súdila to, že či teraz to bolo legitímne, nebolo legitímne.
Ja netvrdím ani jedno, len sa pýtam, určite diváci si na to vedia názor urobiť aj sami. Poďme ešte k podpore Ivana Korčoka, pretože tomu nevyjadril podporu zatiaľ žiaden kandidát z toho prvého kola. Ani Igor Matovič, ani Patrik Dubovský, nevieme ani o žiadnych rokovaniach, ktoré by viedli.
Pokiaľ viem, Patrik Dubovský vyjadril tú podporu.
Ešte neoficiálne, on len povedal, že je to najpravdepodobnejší krok.
V rámci médií vlastne zaznel, že on bude podporovať Ivana Korčoka a pokiaľ viem, no tak môže ešte zvolať tlačovú besedu alebo nejako ešte oficiálne to. Ale bol to veľmi jednoznačné. Mm-hmm. Aspoň z toho, čo teda ja som mala možnosť odpozorovať v tých médiách, tam asi nie je nejaká veľká pochybnosť o tom, že teda Patrik Dubovský podporuje Ivana Korčoka alebo nie. Samozrejme otázne je to, že nakoľko vlastne je tá podpora niečo, čo by mohlo zásadným spôsobom meniť. Ona určite je potrebná z hľadiska získavania.
No tá moja otázka bola aj v prípade Igora Matoviča, či Ivan Korčok tuto ako keby nezlyháva, že sa nesnaží na svoju stranu získať tých ostatných kandidátov z toho prvého kola.
No, získavanie vlastne týchto kandidátov a ich podpory je určite niečo, čo je pre Ivana Korčoka podľa mňa dôležité a mal by to robiť. A potom to, čo vlastne vidíme, že kde do čoho on vlastne teraz investoval ako keby ten čas a kapacity, alebo teda v týchto najbližších dňoch po prvom kole, je snaha osloviť nejakých možnože nových ďalších alebo ľudí, ktorí sa možnože nezúčastnili, nevedeli, koho mali voliť v tých prvých voľbách, čo je tiež legitímny krok. Pretože vlastne, keď sa pozrieme na to, kde je ten potenciál ľudí, tak viac než, alebo teda takmer polovica ľudí neprišla k prvému kolu. Mm-hmm. Čiže ten rezervoár toho, koho mobilizovať, je samozrejme, že oveľa väčší. A ja si myslím, že či už jeden alebo druhý kandidát si toto uvedomujú a budú cieliť aj na týchto voličov. Jednoducho, toto sa nedá úplne opomenúť a myslieť si, že teda tí, ktorí už boli v prvom kole voliť, aj keď volili niekoho iného, sú automaticky zárukou toho, že tieto hlasy sú ľahko získateľné a treba cieliť na nich, že to by bol veľký omyl.
Aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte, stretnúť sa na nejakom spoločnom rokovaní s Igorom Matovičom alebo s Patrikom Dubovským, je asi na mieste zo strany kandidáta, ktorý postúpil.
Určite, áno, toto aj nespochybňujem.
Mm-hmm, to sa ale teraz nestalo, doteraz sa to nestalo. Ivan Korčok to aj dnes povedal v Slovenskom rozhlase, tak nezbytočne sa naťahuje čas pred tým druhým kolom a necháva si to možno Ivan Korčok na poslednú chvíľu zbytočne?
Ak sa ma pýtate na to, že či tento krok má spraviť a že či by to bolo rozumné, tak určite áno. To načasovanie samotné, myslím si, že ak by to už mal za sebou, mysle stretnutie sa s týmito kandidátmi neúspešnými a získal by ich podporu, tak by to samozrejme mohlo hrať v jeho prospech, pretože by to vlastne nabaľovalo ten efekt tej snehovej gule, keď vlastne ten váš úspech sa nabaľuje a získavate nových spojencov, je niečo, čo môže tiež pôsobiť mobilizačne.
To, čo dnes povedal Peter Pellegrini v Slovenskom rozhlase, bolo, že si nemyslí, že protesty spájajú, tým teda narážal na to, že Ivan Korčok chodí na námestia a organizuje tam nejaké zhromaždenia. Nemá pravdu, že v podstate zorganizovať protest, kde chodia jeho podporovatelia, ktorí logicky teda sú neni podporovateľmi Petra Pellegriniho, môžu tam zaznieť aj nejaké kritické slova. Vlastne nie je to spájanie, o ktorom hovorí Ivan Korčok.
Áno, pokiaľ sa bavíme o spájaní toho, že máme v rámci Slovenska nejakú polarizovanú spoločnosť, ktorá sa líši podľa toho, či je niekto zástancom alebo odporcom vládnej koalície alebo opozície a chcel by preklenúť toto rozdrobenie tej spoločnosti alebo to rozdelenie spoločnosti spájaním, tak vlastne mítingy, ktoré sú namierené na kritiku vlády, toho určite túto šancu nemajú. Pokiaľ by sme sa bavili o spájaní dovnútra, to znamená dovnútra toho táboru, tak vlastne takéto, ono to nie sú, alebo nemusia byť protestné akcie, ale vôbec mobilizácia a stretávanie, mítingy môžu posilovať, alebo môžu spájať tých ľudí v rámci tej jednej skupiny. Takže toto fungovať určite môže, taká tá súdržná alebo kohézia, ktorá sa vytvára v rámci tej skupiny a vlastne motivuje, nabaľuje, mobilizuje ľudí. Toto môže byť, čiže tá otázka je, na koho práve takouto formou, takouto aktivitou Ivan Korčok a jeho tým cieľi. Pokiaľ je to na oslovenie a získanie viacerých, ktorí nie sú spokojní s krokmi vládnej koalície, tak tento nástroj môže mať efekt a môže byť prínosom. Pokiaľ by to bolo naozaj, že chce preklenúť polarizáciu v spoločnosti, tak zrejme toto nebude ten dobrý nástroj.
Ono je potom otázka, či to volať protesty alebo či to volať zhromaždenia. Ivan Korčok sa ohradil voči tomu vyjadreniu protesty, lebo vtedy protestujete proti niečomu, čiže vždy je to s nejakou negatívnou konotáciou.
To je presne to, ako ten politický boj je vedený. To znamená, že počas volebnej noci Ivan Korčok ohlásil, že zvoláva zhromaždenia ľudí, svojich sympatizantov alebo tých, ktorí sa chcú dozvedieť viacej. Zatiaľ, čo jeho protikandidát samozrejme začal používať naratív a nálepku, ktorá je znevažujúca alebo ktorá môže vlastne uškodiť tomu protikandidátovi, a to je označenie protest, pretože protest naozaj ide proti ako keby tej myšlienke spájania, ktoré sa viackrát zdôrazňovala či už jedným alebo druhým kandidátom v rámci volebného zápasu. Ale to je úplne legitímny a klasický nástroj toho, ako sa ten politický boj vedie. On sa nevedie v uliciach, nevedie sa zbraniami, ale slovami. A práve toto nálepkovanie, používanie špecifických termínov je jednou z tých stratégií.
A to vidíme, že sa vlastne deje počas tej kampane celý čas. Ale poďme ešte k jednej téme, pretože veľa sa pred voľbami, aj tým pred tým prvým kolom, aj teraz pred tým druhým kolom, skloňujú veci ako vojna na Ukrajine, vysielanie vojakov slovenských na Ukrajinu. Tak by sme si asi mali vysvetliť, či v tomto má vlastne prezident kompetencie.
No pokiaľ ide o vysielanie vojakov do zahraničia, teda myslíme tam slovenských vojakov, tak určite tam tie kompetencie prezident nemá, napriek tomu, že je vrchným veliteľom ozbrojených síl. Na toto musí dať súhlas, alebo to musí odsúhlasiť Národná rada, čiže a v spolupráci s vládou tam naozaj ide o niečo, čo prezident sám ako politická figura alebo funkcia v rámci štátu nemá tie právomoci také. Za štandardných okolností nemá.
Ešte sa spomína ako keby jedna vec, a to je, že keď tam bude niekto, to teda hovoria najmä ministri z Hlasu, že keď tam bude napríklad Ivan Korčok, tak môže prísť k polarizácii až k rozpadu koalície. My vieme, že Zuzana Čaputová menovala viacerých premiérov, čiže možno by bolo toto tiež dobre vysvetliť si, aké má prezident kompetencie v prípade rozpadu vlády, menovania nového premiéra. Či v podstate môže odvolať vládu len tak. V tomto má prezident nejakú kompetenciu?
No, pokiaľ ide o to, akým spôsobom vláda môže skončiť svoje fungovanie na Slovensku, tak existuje vlastne to, že Národná rada jej vysloví nedôveru. A to je vlastne spôsob, kedy vlastne tým pádom vláda, tak ako je v takom zložení, ako ten kabinet existuje, tak končí a musí ho vlastne prezident odvolať. Alebo teda prijať a poveriť nového človeka. Čiže tamto je jedna vec. Trochu som to teraz veľmi zjednodušila, ale platí to, že naozaj Národná rada má tú kompetenciu vlastne skončiť fungovanie, pôsobenie vlády. Tou ďalšou možnosťou, ako sa môže meniť ten kabinet, je samozrejme aj z pozície alebo z iniciatívy samotného premiéra, pretože ten môže vlastne žiadať o vymenenie niektorého z ministrov, ktorí sú v rámci jeho kabinetu, alebo naozaj môže dôjsť k tomu, že čiastočne sa tá vláda bude obmieniať a tam opäť zohráva rolu Národná rada, pretože Národná rada je tá, ktorá môže vysloviť nedôveru aj individuálnemu ministrovi. Čiže pokiaľ ide o samotného prezidenta a jeho kompetencie, nakoľko my nie sme prezidentská forma štátu, tak prezident nemá možnosť svojvoľne si meniť toho, kto je vo vláde, alebo nejakým spôsobom ju odvolávať. V zmysle
čiže ani
toho,
odvolať ministra, ani odvolať napríklad premiéra?
Pokiaľ ide o rozhodnutie, že je potrebné ho odvolať, tak to nie. Tú kompetenciu nemá. A taktiež nie celkom chápala som tomu, ako sa to rámcovalo, že vlastne prezident ako taký má možnosť štiepiť vládu alebo rozkladať vlastne vládnu koalíciu, keďže tá vládna koalícia naozaj vôbec nie je závislá, pokiaľ ide o jej trvácnosť a podporu, ktorú potrebuje v Národnej rade od prezidenta. Tam ten vzťah medzi Národnou radou a vládou je oveľa, oveľa užší a naozaj tá vláda závisí od toho, ako vyzerá a ako funguje Národná rada a kto v nej má väčšinu. Nie od toho, kto sedí alebo nesedí v prezidentskom paláci.
Prezident má v tomto kompetencie ešte predtým, keď sa vlastne kreuje vláda. To sme už zažili aj v prípade Andreja Kisku, aj vlastne Zuzany Čaputovej, keď to bola trošku iná situácia, že odmietli nominácie na ministra.
No áno, ale tam tá jeho kompetencia vlastne začína aj končí. To znamená, že pokiaľ príde človek, ktorý je poverený zostavením vlády, alebo už potom premiér, s návrhom na vymenovanie niekoho do funkcie ministra a prezident má voči tomu výhrady, tak to je presne ten lavírovací priestor, ktorý on môže využiť na to, aby možno, že personálne zmenil tie návrhy, alebo odmietol ten návrh, možno neoficiálne, v inom prípade oficiálne, a vlastne tam došlo k tomu, že ten premiér si bude v konečnom dôsledku musieť vyberať niekoho iného, k tomu prejde schvaľovacím procesom vlastne v prezidentskom paláci. Ale to je asi tak všetko, čo vlastne môže ten prezident, pokiaľ ide naozaj o konkrétneho človeka, ktorého by chcel vidieť v rámci kabinetu.
Aj to je iná situácia, keď sa skladá vláda po voľbách, ako keď už tu máme po voľbách a vláda je zložená. Poďme ešte k jednej téme. Zaujíma ma váš názor, pani Világi. Či to vnímate tak, že pred tým druhým kolom to bude jednoducho koalícia versus opozícia?
No to, čo my vlastne vidíme, je, že to rámcovanie tu už je. To znamená, že máme síce kandidátov, ktorý jeden je lídrom strany, takže má to prepojenie na stranu. Ten druhý nikdy nejakým členom konkrétnej strany nebol a aj sám seba sa snaží pozicionovať ako občiansky kandidát. Ale to vymedzovanie sa, že jeden z nich je vlastne tým, ktorý v podstate nominantom koalície a druhý ako keby nominantom opozície, tu funguje a myslím si, že tieto rámce sa už veľmi ťažko budú nejakým spôsobom narúšať a oni fungujú aj v tom druhom kole, alebo teda v tej predvolebnej kampani. Podľa mňa takéto to videnie týchto protikandidátov celkom je etablované a ono to funguje.
Bude to referendum o Robertovi Ficovi? Ja sa to pýtam kvôli tomu, že počas volebného štúdia u nás na HN Online to odznelo ako jedna z možností, ako to pred tým druhým kolom bude vyzerať. Dokonca tu bolo aj odporúčanie, že Ivan Korčok by z toho mal teda spraviť referendum o Robertovi Ficovi, lebo to môže byť to mobilizačné. Tak z vášho pohľadu to môže byť postavené takto?
Ja chápem tie názory aj túto možnosť videnia tej politickej situácie. Nemyslím si, že by ten súboj sa mal úplne redukovať len na Roberta Fica. My tu máme vládnu koalíciu, ktorú tvoria minimálne tri politické strany. Každá z nich má nejaký svoj prístup k výkonu tej politiky a on je evidentný, on je viditeľný. Každá z nich má svoju agendu, ktorú v rámci tej vládnej koalície tlačí. A skôr, než alebo tie témy, ktoré sme tu už mali počas prvého kola, podľa mňa je to teraz už pomerne neskoro meniť ich nejakým zásadným spôsobom. Mm-hmm. Tie témy skôr hovorili o tom, nakoľko tie jednotlivé kroky vládnej koalície sa snažia narúšať princípy liberálnej demokracie. A tam si nemyslím, že to je celé len o Robertovi Ficovi. A preto zúžiť to úplne len na referendum o Robertovi Ficovi si myslím, že je potom také zjednodušenie. Mm-hmm. Ale to, že to bude určité ako keby referendum o podpore alebo o snahe vzdorovať vlastne vládnej koalícii, tak to si myslím, že tieto voľby tiež môžu reflektovať.
Ešte úplne záverečná otázka. Bude to tesné podľa vás?
Ja očakávam, že ten výsledok bude tesný, ale musím povedať, že som to očakávala aj v prvom kole, takže sa môžem myliť. A nakoniec, v konečnom dôsledku, aj tak rozhodnú ľudia. A keďže tá kampaň, taká tá celkom už intenzívna, vlastne začala v podstate dnes a ona sa bude ešte stupňovať, a tak si myslím, že tam ešte samozrejme toto môže nejakým spôsobom ovplyvniť tie samotné výsledky, a teraz to neviem predvídať.
Uh-huh. A ešte budú vlastne sviatky, to tiež asi zohrá nejakú rolu, uvidíme, ako sa k ním kandidáti postavia. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, to bola politologička Aneta Világi.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.